Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Věda přináší neutuchající proud novinek a objevů.
A ty vám předává rozhlasový Meteor.
Příjemný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Poletí do vesmíru další raketoplány?
Objev neutronů.
Samotářské včely hmyzem roku.
Lze určit přesnou hodnotu pí?
Dokážeme stopovat mamuty.
Před 13 lety fanoušci kosmonautiky smutnili. V červenci 2011 se uskutečnil poslední let raketoplánu.
Asi nebyla jiná možnost. Vzpomeňme, jak tragicky dopadly posádky raketoplánu Challenger a Columbia. V letech 1986 a 2003 raketoplány vybuchly a zahynuly obě posádky.
Přesto měly raketoplány velký význam. Pomohly postavit kosmickou stanici nebo vynést do vesmíru Hubbleův kosmický dalekohled. Koncept raketoplánu, který startuje na raketě a přistává jako letadlo, nikam nezmizel. Možná vás to překvapí, ale letos poletí do vesmíru další raketoplán.
To není možné. Opravdu nás čeká takový velký návrat.
Podrobné informace má inženýr Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně.
A ono je to ještě složitější. Nejenom, že má raketoplán letět do vesmíru, v tuhletu chvíli nad našimi hlavami dokonce dva raketoplány krouží. Za prvé, americká raketa Falcon Heavy vynesla v samotném závěru loňského roku tajný vojenský raketoplán X-37B na oběžnou dráhu. Tohle to je stroj, který využívá pro své potřeby americká armáda, na němž zřejmě testuje nové technologie, nová čidla, a tenhle ten raketoplán je vlastně ve vesmíru už po sedmé. No a druhý raketoplán vypustila loni na závěr roku na oběžnou dráhu Čína. No a ku podivu je to taky tajný vojenský projekt. Pro Čínu je to, pozor, už třetí let, to znamená, že to taky není žádný kosmický nováček. To znamená, že ano, ty velké krásné raketoplány neletají, ale to vůbec neznamená, že by kosmickým raketoplánům odzvonilo.
Předpokládám, že ty vojenské raketoplány jsou zcela bez posádky.
Ano, plně automatické stroje. Jsou také o poznání menší. Ten americký měří 9 metrů a vzletovou hmotnost má asi 5 tun. Raketoplány, které vozily lidi a náklad, byly dlouhé 37 metrů a hmotnost měly zhruba 100 tun.
Takže 5x delší a 20x těžší. Hovořil jste ale o zcela novém raketoplánu.
Ještě v letošním roce, někdy kolem poloviny, bychom se měli dočkat dalšího přírůstku do rodiny kosmických raketoplánů. A tentokrát to nebude nějaký tajný vojenský program Spojených států nebo Čínské lidové republiky. Tentokrát to bude zásobovací loď pro Mezinárodní kosmickou stanici. Spojené státy dnes zásobují Mezinárodní kosmickou stanici dvojicí lodí, loděmi Dragon a loděmi Cygnus. No a tuhletu dvojici doplní ten třetí do Mariáše raketoplán Dream Chaser. Je zajímavé, že je to vlastně jeden komerční program, kdy NASA si přestala kupovat hardware. To bývala ta dřívější doba, že NASA provozovala tamto a ono, nikoho k tomu nepouštěla. To znamená, že NASA byla vlastně neomezeným pánem nad tímhletím systémem. Teď vsadila na komerční lety, nakupuje službu doprava na kosmickou stanici, a to nákladu nebo posádek, k tomu přidala v nedávné době i komerční lety na měsíc a tak dále. No a tady je krásně vidět, tím, že se ta flotila dvou lodí rozšíří o ten miniraketoplán Dream Chaser, tak tady je vidět, že ten komerční program má smysl i v tom, že firmy hledají různá řešení jednoho problému. Každá z těchhle tří lodí, každý z těchhle tří systémů je jiný, každý má své výhody, no a po hříchu i nevýhody, pochopitelně.
Věnujme se těm výhodám. Proč mají smysl stroje tvaru raketoplánu?
Například velmi šetrné přistávání. Z těch dvou zmiňovaných kosmických lodí pouze Dragon od SpaceX dovoluje vracet se zpátky na Zemi. Loď Cygnus ta vůbec se nevrací, ta vždycky zhoří v atmosféře. Ta slouží jako jakýsi kosmický popelář pro odvoz nepotřebných věcí z Mezinárodní kosmické stanice. Jenomže Dragon vždycky žbluňkne do oceánu. Není to příliš šetrné, trvá to dlouho, než se věci třeba k těm různým vzorkům dostanou a tak dále. Není to úplně optimální. Raketoplán, který přistává jako letadlo, proletí atmosférou, dosedne na přistávací dráhu. Nejsou tam prakticky žádné velké hrázy. Přetížení je opravdu minimální, protože vlastně klouže tou atmosférou. No a ve chvíli přistane, tak stačí jenom otevřít dvířka a máte ten vědecký materiál na dispozici. Prodleva v podstatě nula.
My, co létáme na dovolenou a čekáme na zavazadla, můžeme jenom závidět.
Další výhodou miniraketoplánu je jeho možnost přestavby na jiné účely. On nemusí být jenom nějakou zásobovací lodí tím kosmickým nákladákem. Dream Chaser může v budoucnu třeba vozit kosmonauty. Může plnit další úkoly. Vraťme se k těm vojenským raketoplánům, které mají dnes Spojené státy a Čínská lidová republika. Může plnit různé úkoly jak pro armádu, tak pro civilisty. Kdo pak nám tak krásně opravoval Hubbleův kosmický teleskop, že v letech 1993 až 2009? No pochopitelně raketoplány, které dovolily vzít montážní četu plus veškeré přístrojové a technické vybavení sebou. To znamená, že ten mini raketoplán má před sebou skvělou budoucnost.
Zase, abychom ho nepřechválili.
Sice startuje poprvé letos, ale celý projekt se vyvíjel opravdu velmi dlouhou dobu.
Dream Chaser v letošním roce oslaví 20. narozeniny. Samozřejmě vychází z nějakých historických projektů, které tady byly už v 60. 70. letech, jak v Sovětském svazu, tak ve Spojených státech, ale doba pro ně nedozrála. Až v roce 2004 firma SpaceDev oznámila, že začala pracovat na malém kosmickém raketoplánu, který by fungoval na principu vztlakového tělesa. Vztlakové těleso, to je těleso, kdy trup vytváří významnou část vztlaku. To znamená, ten trup je jakýmsi křídlem. Zrovna v případě kosmonautiky je právě křídlo zbytečnou zátěží a vláčíte ho sebou nahoru, vláčíte ho sebou v kosmickém prostoru a vláčíte ho sebou i po podstatnou část přistání. Potřebujete ho vlastně jenom na chvíli. Proto se logicky jeví, že spojíte ten trup a křídlo do jednoho, čili ten trup je takový bachratější, trošku silnější, rozplizlejší.
Funkci křídla tedy zastává už podvozek. Křídla raketoplánu totiž mohou, na rozdíl od letadel, dalo by se říct, připažit.
Ano, těsně se přimykají k trupu.
Jak je nový raketoplán veliký?
Miniraketoplán Dream Chaser je, jak jsem říkal, takové trošku připlácnuté letadlo, má délku 9 metrů, rozpětí 7 metrů, s tím, že ty konce křídel jsou sklopné. Sklopné proto, aby se vešel pod aerodynamický kryt nosné rakety. Takže když raketa Vulkan, která ho má vynášet na oběžnou dráhu, bude startovat, tak vlastně ani neuvidíme, že nese raketoplán. Prostě to bude raketa a můžeme si myslet, že tam nahoře v té aerodynamické špici má schovanou komunikační vojenskou nebo jakoukoliv jinou družici. Až před přistáním se ta křídla rozklopí, aby se naplno využívala ta jejich plocha. Kromě toho ten raketoplán o délce 9 metrů, to už jsem říkal, ale opakuji to, protože bude mít ještě modul, který se jmenuje Shooting Star, padající hvězda, a tenhle ten modul bude mít délku dalších 4,6 metrů. Zatímco raketoplán bude vícenásobně použitelný, tak tenhle ten modul je vlastně jakýsi servisní modul pro práci na oběžné dráze a bude odhozený před přistáním a zhoří v atmosféře. Proto Shooting Star, proto padající hvězda. Čili bude to modul, který rozšíří kapacity toho raketoplánu. No a vlastní raketoplán Dream Chaser má hmotnost 9 tun s tím, že na svoji palubu pobere až 4,5 tuny nákladu. Technická zajímavost, přistávat bude na dvoukolový podvozek s tím, že vepředu, ve špici vlastně, nebude mít klasické kolečko, ale bude tam mít lyžinu, na té bude brzdit. Je to bezpečnější, je to jednodušší.
Zajímavé. To bude asi pořádný skřípot, až se budou šoupat po přistávací dráze.
Zajímavé je i to, že NASA si objednala pouhých 6 letů.
20 let vývoje jenom kvůli několika letům?
Je to samozřejmě na první pohled málo. Teď by měl letět jednu demonstrační misi a 6 operačních a pak jít zase do důchodu, to by byla škoda. Firma Sierra Space staví 2 raketoplány, 2 exempláře Dream Chaseru a počítá, že je bude používat i dále. Že je bude používat třeba na budoucích komerčních stanicích, protože Mezinárodní kosmická stanice přece jenom už nám tady létá přes 250 let a nezadržitelně stárne. A NASA a západní partneři, Evropská kosmická agentura, Kanada, Japonsko, počítají s tím, že Mezinárodní kosmickou stanici nahradí komerčními stanicemi. Někdy buď koncem této dekády, nebo začátkem příští dekády. No a samozřejmě firma Sierra Space si brousí zuby i na lety na tyto komerční stanice. Doufá, že právě výhody raketoplánu Dream Chaser ocení i další komerční partneři, nehledě na to, že sama Sierra Space aktivně vyvíjí nebo podílí se na vývoji těchto komerčních stanic, to znamená, že by si to vlastně přihrála jako malou domu.
Rýsuje se ve vesmíru zajímavá budoucnost.
A možná se dočkáme i toho, na co jsme byli u raketoplánů zvyklí.
Taková třešnička na dortu, firma Sierra Space doufá, že se vrátí ke kořenům, to znamená k tomu, co chtěla původně. Vzpomeňme si, Dream Chaser, miniraketoplán, měl být původně pilotovanou kosmickou lodí. A oni by strašně rádi v příštích letech, jen co rozlétají tu nákladní verzi, přišli s verzí pokročilejší, s vlastní pilotovanou kosmickou lodí, s pilotovanou verzí raketoplánu Dream Chaser, který by našel uplatnění v mnoha oblastech lidské činnosti, ať by to byla třeba ta zpravodajská komunita, ať by to byl dálkový průzkum Země, ať by to byla obsluha těch komerčních stanic, kam samozřejmě bude potřeba vozit nejenom náklad, nebo ať by to byla ta tolik atraktivní kosmická turistika.
Raketoplány se po neslavném konci vracejí.
Sice v menším měřítku a zatím bez posádek, ale uvidíme, jak se celý koncept v budoucnu rozvine. Do centra naší pozornosti se teď dostane Uran.
Který máte na mysli? Ten, co se rozpadá? Ten, který vládne nebesům? Nebo ten, co v uctivé vzdálenosti obíhá slunce?
Máte pravdu, pod označením Uran známe radioaktivní prvek, boha řecké mytologie i 7. planetu sluneční soustavy.
Stejné pojmenování asi nebude náhoda.
Kdepak? Uranos byl bůh nebes. Po prvopočátečním chaosu se zmocnil vlády nad světem. Jeho manželkou byla Gaia a on se stal otcem titánů.
Jméno boha pak bylo použito pro nově objevenou planetu.
Ano, William Herschel ji našel roku 1781. O 8 let později byl objeven nový chemický prvek a pojmenován právě po planetě.
Podobně jako později Neptunium nebo Plutonium.
Co se týká radioaktivního záření z uranu, o tom jsme si říkali před měsícem. Henri Becquerel ho objevil roku 1896. Ale až v první polovině 20. století fyzikové pochopili, jak funguje štěpná jaderná reakce.
Stalo se tento den, 16. března. Na počátku roku 1939 zveřejnil německý radiochemik Otto Hahn objev štěpení uranu. Měsíc na to dva jeho kolegové podávají vysvětlení tohoto procesu a upozorňují, že se při něm uvolňuje obrovské množství energie. Zároveň ale nejeden významný fyzik prohlašoval, že praktické využití této energie je čirá utopie. Není divu. Tehdy se při štěpení atomového jádra experimentovalo s tak nepatrným množstvím uranu, že o získávání nějakého podstatného množství energie nemohlo být řeči. To by šlo až tehdy, pokud by se podařilo přejít odštěpení jednotlivých atomů k vyvolání celé laviny takových procesů a tím ten původně nepatrný účinek o řády řádů znásobit. Takováto řetězová reakce se ale mohla rozběhnout za jediné podmínky. Z každého rozštěpeného jádra uranu se musí uvolnit několik neutronů, které by rozštěpily jádro další. A to teoreticky nebylo možné. Lehčí atomy vzniknuvší štěpením totiž obsahovaly nepohodlný přebytek neutronů a dalo se očekávat, že se jich budou chtít zbavit. Podobně uvažoval i maďarský fyzik Leo Szilárd, kterého nacismus vyhnal napřed do Británie a potom do USA. Nechal si z Oxfordu poslat svoji aparaturu a vypůjčil si od přítele $2000, aby si mohl pronajmout gram radioaktivního prvku rádia. To bylo tehdy vzácné a šťastní majitelé ho za poplatek půjčovali badatelům k výzkumu. Radium ve styku s prvkem beryliem uvolňuje neutrony, které lze využít ke štěpení. V zásadě tedy šlo o to, zdali množství neutronů do uranu přiváděné je menší než počet neutronů v soustavě vznikající. Szilárd v té době ještě neměl v Americe stálou práci, proto se uchýlil jako host do fyzikální laboratoře Kolumbijské univerzity v New Yorku. Rozhodující experiment z počátku března 1939 Szilárd líčí takto. Vše bylo připraveno. Stačilo jen stisknout knoflík a pozorovat obrazovku. Objeví-li se na ní světelné znamení, bude to důkaz, že se při štěpení uranu uvolňují neutrony a to by naznačovalo, že využití atomové energie bude možné ještě za našeho života. Stiskli jsme knoflík. Objevila se světelná značka. Asi 10 minut jsme ji pozorovali jako skamenělí. Pak jsme pokus zastavili. Oné noci jsem si jasně uvědomil, že svět vstoupil na cestu plnou úzkosti. Výsledek Szilárd společně s mladším kolegou Walterem Cinem odeslali dne 16. března 1939 do časopisu Physical Review. Článek vyšel v polovině dubna. K podobnému závěru, tedy 2 až 3 neutrony uvolněné z každého rozštěpeného jádra, došly téměř současně i 2 další laboratoře. Cesta k jaderné bombě se otevírá. Fyzik Leo Szilárd zveřejnil možnost řetězové reakce při štěpení uranu na den přesně před 85 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Pochopení toho, co se děje s uranem, když do něj střílíme neutrony, hrálo velkou roli jak v konstrukci atomové bomby, tak v jaderných reaktorech.
V prvním případě dostává reakce volnou ruku. V druhém ji musíme krotit, aby se energie uvolňovala pomalu a my z ní měli prospěch.
Energii můžeme získat i řadou jiných způsobů.
Myslíte na solární elektrárny? Vodní, větrné nebo uhelné?
Myslím na jídlo.
Co pak, malá snídaně?
Ne. Jídlo je také zdrojem energie. Člověk se vždycky snažil najít takovou potravu, při jejímž obstarávání sám vydá energie co nejméně.
Pečení holuby ale sami do úst nelétají.
Ale včely létají a umějí vyrábět med. Stačí jim ho sebrat a je to.
Člověk to dotáhl k dokonalosti. Proč hledat hnízdo v přírodě, když ho můžeme včele postavit přímo na zahradě?
Rád bych připomněl, že kromě včel žijících v úlech nebo hnízdech existují i jiné včely.
Jaké jiné?
Ty, které teď byly vyhlášeny hmyzem roku. A to Českou společností entomologickou. Představí nám je doktor Petr Šípek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Kromě včely medonosné, kterou všichni známe a máme ji rádi, protože nám opiluje spoustu plodin a produkuje bezvadný med a spoustu dalších velmi prospěšných látek, tak kromě té včely medonosné u nás máme skoro 600 dalších druhů včel, které většina z nich, drtivá většina z nich nemá, nedělá ty velké kolonie, kde je jedna královna nebo několik královen a sdělnice a ten velký hmyzí stát, super organizovaný, tak většina těch včel tohle to nemá, nedělá to. To ale neznamená, že v té přírodě nejsou důležitý nebo nejsou důležitý pro opylování a pro fungování naší přírody a krajiny, protože celá řada těch takzvaných samotářek má úzké vazby třeba na své hostitelské rostliny. Jsou včely, které jsou specializované na květy zvonků, jsou včely, které jsou specializované na vrby a takových bychom mohli tady vyjmenovat spoustu. A těch je prostě 600 druhů a skoro nikdo je nezná.
Samotářské včely. Úplně jiný způsob života, než u včel známe.
Soužitím se včelami jsme zkrátka poněkud zapomněli na to, že existují i tyto solistky.
A jak vypadá život samotářek? Nevyhledávají společnost, ale jinak je vše stejné?
No, to je zase trošičku zavádějící ten termín samotářské včely, protože velká část z nich dělá takové kolonie, kde ale je vždycky ta sama včela, která si hloubí nějakou hnízdní komůrku, může to být díra v zemi, nebo to může být třeba v nějakém dutém stonku. A dost často se ty včely potkávají na jednom místě, na tom vodném hnízdišti, protože těch zase není tolik v té krajině. A tam nějakým způsobem vedle sebe existují a dejme tomu, když si představíme to jejich hnízdní období, tak z začátku si jedna druhé nevšímá a čím je to hnízdní období a třeba ty květiny dokvétají, ze kterých oni sbírají pyl a nektar, tak ty interakce třeba přibývají a oni se mezi sebou ty hnízda kradou a kladou si různě vajíčka do cizích hnízd a vyhánějí se a snaží si třeba ukrást pilovou zásobu té vedlejší včely. Takže úplně samotářské to není, jsou to taková včelí města.
Dobře. Potkávají se, jsou to sousedky, ale můžeme v zásadě říct, že pracuje každá sama na sebe?
Ano, v zásadě je to tak, že v drtivé většině si nepomáhají nebo nezakládají ty kolonie nějak dohromady. Každá jede sama na sebe, proto ten termín samotářské, byť zase máme, to by nebyla příroda, by to nebylo komplikovanější, máme zase i druhy včel, třeba ploskočelky, které kombinují ty metody toho rozmnožování, takže třeba začátku ta královna jede sama na sebe, ale postupem času vychová nějaké ty dělnice a ta kolonie se jako rozrůstá, nebo ty jednotlivé královny třeba spolu začnou spolupracovat. Takže i tady máme různé přechody, u některých druhů, ne u všech. A když si třeba představíme čmeláka, tak klasická čmeláčí kolonie v době toho rozpuku tak je taky eusociální, to znamená ta společenská, je tam ta královna, ty dělnice, ale ta královna tu svoji kolonii zakládá jako samotářská včela. Nejdřív si ty první dělnice vychová sama, proto taky na jaře nejdřív lítají obrovští čmeláci, to jsou ty královny, které se probudějí. A potom v květnu, v červnu lítá první generace dělnic a ten je zase naopak hrozně malinkatá a pak jsou teprve ty klasický čmeláci. Protože ta samice to není schopná ukrmit tak dobře.
Zůstaňme u včel. Samotářky nebudují klasické plástve, ale komůrky. Když první zaplní pylem a nakladenými vajíčky, zavřou ji a budují další.
Ale kde, když nepoužívají úly?
Samotářské včely vyhledávají různé typy hnízdišť. Třeba to jsou různé svahy hliněné nebo písčitá místa, kde je nízká vegetace nebo řídká vegetace, aby si tam mohly vytvořit ty komůrky právě v zemi, takže potřebují holý substrát. Někdy můžete potkat i u paty nějaké zítky nebo pod schodištěm nějakého panelového domu dost často můžou hnízdit včely, protože tam sucho, je tam volný substrát. Pak jsou včely, které hnízdí v jiných substrátech. Máme třeba včely, které hnízdí v starých plžích ulitách, nebo vyhledávají suché stonky různých rostlin, takže když se někde zlomí nějaký celík nebo kopřiva, tak v té dutince, která tam vznikne, nebo v té duši, tak ta včela je si schopna si vyhloubit dutinku. Pak máme velké včely, takové ty naše největší včely, to je ta drvodělka fialová, drvodělka potulná, možná posluchači už si všimli, oni postupem času hrozně přibývají, tak ty zase, jak už ten název říká, tak ty hnízdí ve suchém dřevě, vyvrtávají dělají si místa třeba ve špalkách nebo ve zlomených větvích nebo v posedech mysliveckých a dělají si ty chodbičky uvnitř, teda v tom dřevě. To jsou jako velké chodby, protože ta včela je velká, zavalitá. No a odtud jenom kousek k tomu, že řada druhů včel využívá i různé umělé hnízdní příležitosti, ať to jsou zítky třeba staré z vepřovice nebo staré dřevěné stavby. A potom i jsou v současné době velmi oblíbené hmyzí hotely, kde se ty samotářské včely nechají velmi dobře pozorovat z jara.
Hmyzí hotely? Dost nadnesený název.
Tak jsou to uměle pospojované kusy dřeva, ale skýtají hmyzu přesně ty podmínky, které potřebují.
A jaký mají samotářky užitek pro plodiny? Dělají něco jinak než včela medonosná?
Pro řadu pěstitelů nebo zahrádkářů mohou mít výhodu v tom, že lítají v chladnějších podmínkách než lítá včela medonosná, protože včela medonosná přece jenom trošičku zíčkaná, ona si může vybrat, kdy lítá, zatímco tyhle ty samotářky to musí všechno stihnout, když kvete ten konkrétní strom, takže bylo i zjištěno, že lítají v chladnějších teplotách a pomáhají třeba, když jsou nějaký velký klimatický výkyvy, tak v přítomnosti těch včel může být úroda o 20% vyšší, než by tam nebyly tyhle druhy.
Náš zájem by neměl patřit jen včele medonosné.
Dá se říct, že samotářské včely mají těžší život. Číhá na ně mnohé nebezpečí, třeba od konkurence, byť na první pohled krásně zbarvené.
Úplně nádherné jsou zlatěnky, to nejsou ani pravé vosy, ani včely, ale jsou jim příbuzné obou těm skupinám. Jsou to nesmírně nádherně zbarvené vosičky do třeba centimetrů velikosti, které právě vyhledávají ty hnízdní komůrky těch samotářských včel a když je ta komůrka nestřežená, tak tam nakladou vajíčko, ta larvička se vylíhne, zabije tu domácí včelku, sežerejí a pak sežerejí pylové zásoby a líhne se z toho potom taky zase hrozně hezky zbarvená zlatěnka.
A z hlediska vývoje vyvinuli se nejprve pospolužijící včely a z nich se oddělili samotářky nebo obráceně?
Na to dokáže odpovědět rozbor DNA.
Rozvoj moderních věd a molekulární biologie nám umožnil získat velmi dobrou představu o tom, jak probíhala evoluce, to znamená vznik těch jednotlivých vývojových linií a my dneska víme, že nejdřív byly ty samotářské včely, které spolu začaly interagovat třeba na úrovni těch jednotlivých hnízdí, že tam došlo k nějakým zvýšeným interakcím, což pak vedlo ke vzniku toho eusociálního způsobu života, ale celá ta skupina blanokřídlého hmyzu na tenhle ten fenomén nějakým způsobem je daleko náchylnější, protože ta takzvaná pravá socialita nebo ty pravý hmyzí společenstva, ty eusociální skupiny, tak to nejsou jenom včely a čmeláci, ale jsou to i mravenci, jsou to vosy, sršni a i mimo teda blanokřídlého hmyzu ještě další skupiny, které tohle to zvládají, takže ten tlak tam byl, ale je to úplně ta nejodvozenější strategie, taková ta nejnovější nebo nejvíc prostě, nechci říct vychytaná, ale je to velká evoluční novinka.
A znamená to, že včely žijící pospolu mají navrch?
Těch včel rodu Apis, které dělají ty kolonie, je celkem asi 6 nebo 7 druhů, podle toho, jak se díváme na postavení jednotlivých poddruhů. Oni získali poměrně velkou dominanci, protože jsou schopni tím společným úsilím opanovat ten prostor a my dneska i víme, že když je včel medonosných moc, a teď se bavím třeba o těch chovaných, o těch, které máme v úlech, tak oni představují i riziko vlastně pro ty divoké včely, protože jim uzurpují ty potravní zdroje a jsou efektivnější při tom sběru. Fungují jako superorganismus a ne jako ta jedna jediná včela, která je specializovaná a hrozně závislá na vnějších podmínkách, takže víme, jsou na to studie, že převčelení včelomedonosnou může být problém pro ty samotářské včely.
Zkrátka, lépe organizovaná skupina poráží jednotlivce.
Jenomže život v kolektivu je na úkor osobních svobod.
Když máte to společenstvo, tak ho musíte nějakým způsobem ovládat a musíte si vyvinout nějaký mechanismus, tak abyste těm ostatním členům toho společenstva zabránili v tom rozmnožování. Oni ty ostatní dělnice, které tam jsou u těch včel medonosných, oni by taky rádi se rozmnožovali, ale ta královna je drží svým feromonem a zabraňuje jim v tom rozmnožení. Taky nejsou tak dostatečně vykrmené během toho larválního vývoje, takže on je to vždycky svým způsobem trochu zápas.
A jak na první pohled rozpoznat samotářskou včelu?
Vypadá jinak než klasická včela, ale kdo chce mít jistotu nebo znát konkrétní druh, který má před sebou, tomu může pomoci moderní technika.
Existují různé mobilní aplikace, které dneska už docela dobře fungují i při určování hmyzu, takže jedna aplikace, která funguje naprosto skvěle, která dokonce i funguje pro mapování, takže když vyfotíte tu včelu a vy to tam odešlete a ta aplikace to pozná nebo někdo to determinuje, ten váš nález, tak vy dostanete nejenom to jméno, ale Agentura ochrany přírody krajiny dostane ten údaj, tu aplikaci můžeme jmenovat. Je to iNaturalist nebo iNaturalist. Je to skvělý pomocník tady proto, takže doporučuji si stáhnout do mobilu a fotit si ty včelky a ono vám to prakticky okamžitě dá aspoň třeba název rodu nebo něčeho takového, nějaké bližší určení, když už ne přesně 100% to určení druhové.
Takže nabít mobil a hurá za včelami.
Těžko. Přetěžko se vědcům zkoumají ty nejmenší částice hmoty.
Hodně teoretizování a málo dat?
V takové situaci byla teoretická fyzika v době vzniku citátu, který nám připomene Jiří Grigár.
Max Born byl vynikající fyzik, matematik, ale také filozof. Narodil se v roce 1882, zemřel v roce 1970, dostal Nobelovu cenu v roce 1954. Jeho citát je krátký. Jsem přesvědčen, že teoretická fyzika je v podstatě filozofie.
Situace se ale zlepšila, že? Věda získala k výzkumu například urychlovače částic.
Ano, jakmile mají vědci data, mají se čeho chytit.
Ale co si mohou dopočítat?
Přesně. Často se jim hodí i toto. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46.
Co pak je to za číslo?
26, 43, 38, 32, 79, 50, 28, 84, 19.
Skončí to někdy?
71, 69, 39, 93, 75, 10.
Uf, a je to.
Není, jenom jsem přestal. Přečetl jsem hodnotu pi na prvních 50 desetinných míst.
Dosud jsem si vystačila se dvěma.
Číslo pi považuje docent Mirko Rokita, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, za nejdůležitější konstantu celé matematiky.
Ostatně 14. březen se slaví jako Mezinárodní den pi.
Hledání správné hodnoty pi a vůbec nápad, že nějaké takové číslo existuje, stojí za připomenutí.
My ho dnes bereme jako samozřejmost, ale jak to všechno začalo?
Mirko Rokita nám potvrdí, že už velmi, velmi dávno.
Když si člověk uvědomí, že ti staří pánové, pokud mluvíme o starověkých národech, taky používali tu matematiku vesměs k nějakým konstrukcím nebo stavbám, tak první takový nekřivý objekt, který dostanete, nebo o které můžete uvažovat, když už máte zvládnutý čtverce, obdélníky a krychlé, tak je právě koule nebo kruh. Takže třeba, když si chcete postavit kruhovou studnu, tak potřebujete vědět, kolik zhruba materiálu na ten obvod budete potřebovat, když víte, že tu studnu chcete mít o průměru třeba 2 metry. Takže to zajímavé, co na tom je potřeba zjistit, je, jestli je v nějakém poměru obvod kruhu k jeho průměru a pokud tomu tak je, tak jakou to má hodnotu. Ta první část té otázky je nicméně také velice důležitá, protože kdybychom nevěděli, že úplně pro každý kruh je ten poměr toho obvodu ku průměru stejný, tak by to nemělo cenu zjišťovat. Pokud by to pro každý kruh bylo jiné pí, tak by nemělo smysl to zjišťovat. Ale tohle to naštěstí už Babyloniané zjistili, že když se ten kruh v představě nafukuje nebo smršťuje, tak pomocí jakýchsi vepsaných trojúhelníčků si byli schopni uvědomit, že ten poměr obvodu ku průměru zůstává stále stejný. A až později se mu tedy začalo říkat pí.
Připomenu, že řecké písmeno pí použil poprvé velšský matematik William Jones v roce 1706, protože tím písmenem začíná řecké slovo pro obvod, perimetros.
Před tisíciletími se ale nevědělo, jak je pí velké.
Ano, začalo se hrubými odhady.
experimentálně zjišťovali hodnotu toho čísla pi, třeba i Babyloniané, ti si jakýmsi měřením, třeba omotáváním provázku zjistili, že to je zhruba 3,125, Egypťané zhruba 3,16, Indové asi 3,139, vy vidíte, jak se to přibližuje k té hodnotě 3,14 a tak dále. A první takový, řekněme, rigorózní výpočet provedl Archimedes ve 3. století před naším letopočtem. A ten si řekl, že když do toho kruhu nebo do té kružnice bude vpisovat pravidelné mnohoúhelníky a počítat jejich obvod, což jde, třeba 6-úhelník, o 12-úhelník, takže se bude blížit té hodnotě pi, že čím jemnější bude ten mnohoúhelník, tak tím blíž bude hodnotě pi, a on použil nakonec až 96-úhelník. A dostal jakési číslo a pak si uvědomil, že to vlastně bude číslo, které je určitě menší než to pi, protože je ten mnohoúhelník uvnitř. Takže tu samou konstrukci udělal zvnějšku. Nakreslil mnohoúhelník, který měl stejný počet stran a dotýkal se té kružnice zvnějšku, a tím zjistil, že to pi je určitě větší než 3,14 a určitě menší než 3,143. A tomu řeklo, že vlastně to 3,14 už je správně, protože se to vyskytuje jaksi ve spodním i horním odhadu toho čísla, takže řekl, že pi je zhruba 3,14 a upřímně řečeno tento Archimedův odhad se dodneška používá jako nejběžnější odhad hodnoty toho čísla pi. Takže se mu taky říká Archimedova konstanta někdy.
Archimedes byl genius. Můžeme se spolehnout, že v jeho době pi přesněji určit nešlo.
Matematici ho ale přesněji znát chtěli, jenomže narazili na limity.
Ono se ukázalo, že tím vpisováním mnohoúhelníku a opisováním mnohoúhelníku, i když já myslím, že Číňané se tam pokusili vypsat mnohoúhelník, který měl přes 3000 stran, ale získali tím jenom jednu nebo dvě další cifry, tak se to ukázalo jako špatná cesta, a v podstatě až někdy kolem 16. století matematici našli jiný způsob, jak to pi začít počítat, a ten se používá v podstatě dodnes. A sice, že začali odvozovat takzvané nekonečné číselné řady, což jsou řady čísel, které postupně sčítáte, a oni jsou menší a menší a menší a přibližují se k tomu pi. Už je to o trošku odtržené od té geometrické konstrukce, je to čistě teoretický důkaz, že to takhle funguje. A zcela heroický výkon předvedl v 15. století Ludolf van Keulen, slavný matematik, který ručně za mnoho a mnoho možná týdnů výpočtů spočítal takto to pi na 35 desetinných míst přesně.
Právě po něm se číslo pi někdy nazývá Ludolfovo číslo.
Týdny něco počítat je únavné. Pomohl až pokrok techniky.
No a pak už nastoupili až počítače dalšího pokroku, i když lidi počítali čím dál víc a víc míst v ruce, tak se ukázalo, že to je neuvěřitelně obtížný výpočet, při kterém můžete udělat spousty a spousty chyb. Když máte třeba 50 stran pokrytých výpočty a teď to máte všechno posčítat a tak dále v ruce. Takže až počítači, které přišly někdy koncem 40. let 20. století, se povedlo posunout ten rekord na 2000 míst von Neumannem. No a pak to šlo velice rychle, jak se vyvíjeli počítače. V roce 1973 už jsme znali 1 000 000 desetinných míst a dneska ani se tomu nechce věřit. Rekord je z roku 2021 a to pi je spočítáno na 62,8 bilionu desetinných míst, přičemž bilion je tisícinásobek miliardy.
Pane jo, a takhle to bude pokračovat stále dál? Novější počítače hranici zase posunou?
Záleží na odpovědi na důležitou otázku.
Základní otázka byla, jestli to číslo pi někde končí, nebo jestli třeba se tam vyskytuje perioda, že se to začne pravidelně opakovat. A v roce už 1761 matematik Johann Lambert ukázal, že tomu tak není. On dokázal, že to číslo je takzvaně iracionální, čili že se nedá napsat jako podíl dvou zlomků, byť by byly obrovský. A zároveň se ví, že iracionální čísla mají tu charakteristiku, že jejich desetinný rozvoj nikdy nekončí a že se tam nikdy nevyskytne žádná pravidelnost. Takže od té doby víme, že nemůžeme najít nějaký vzorek nebo nějakou pravidelnost nebo nějakou periodu, že to číslo prostě v uvozovkách tam má ty cifry střídaný, tak říkajíc náhodně, nikdy nedokážeme předpovědět, jaké budou další.
Má tedy vůbec nějaký smysl honit se za co největším počtem desetinných míst?
Při řadě výpočtů opravdu stačí 3,14 nebo třeba zlomek 22 sedmin.
To jsou dvě rozdílné věci. Jestli potřebujeme to píznat na nějakou přesnost pro výpočty, tam skutečně stačí 22 sedmin, to dává těch 3,1428, řekněme. Nebo krásný zlomek je 355/113. To, když si dáte do kalkulačky a porovnáte s pí, tak zjistíte, že to se trefí na 6 desetinných míst, což je nádherné číslo. A mezi náma to znali už Číňani v 5. století, tady tenhle ten zlomek. Ale to, proč se honíme za těmi počty desetinných míst, má v podstatě asi tři důvody. Ten první je samozřejmě mediální sláva. Když to někdo spočte, no tak budou plný noviny toho, posunuli rekord a tak dále, bla, bla, bla. Ale to není to nejdůležitější. Ten druhý důvod je, že se tím zkoumají nějaké takzvané číselně teoretické vlastnosti toho čísla pí. Ono ta iracionální čísla, nebo dokonce čísla transcendentní, což jsou ještě složitější iracionální čísla a pí transcendentní je, tak se o nich předpokládá, že mají tu vlastnost, že v tom jejich desetinném rozvoji se konečné entice cifer vyskytují úplně všechny, a to všechny se stejnou pravděpodobností. A dokonce existuje webová stránka, kde si člověk může třeba napsat datum svého narození a ono mu to řekne, na kterém místě toho pí se to vyskytuje, včetně roku. Takže já jsem si to taky zkusil a samozřejmě na nějakém 120 miliontém místě a tak dále je celé moje datum narození, včetně hodiny narození. Jo. Takže to je druhý důvod, že se to zkoumá, jestli ta struktura těch iracionálních nebo transcendentních čísel opravdu tak v uvozovkách téměř náhodná, jak se předpokládá.
Moment, to se musím podívat.
Než to najdete, mohli bychom si říct třetí důvod, proč počítat pí na co nejvíce cifer.
To pí bylo do roku 2021 známo na 50 bilionů míst. A když někdo se strojí nový počítač, nový procesor nebo nový algoritmus, tak je potřeba to nějak vyzkoušet, jestli to funguje, jestli se to nepřehřívá, jestli to neháže chyby. A oni na to pustí právě ty algoritmy, které běží strašně dlouho. Těch 62,8 bilionů míst se počítalo 108 dnů. Takže to už je jaksi jo test, že ten počítač počítá dobře, že ten procesor nedělá chyby. Samozřejmě oni nejprve musí zkontrolovat, že to, co bylo doteďka spočteno, je stejné jako předtím, čili těch prvních 50 bilionů míst souhlasilo a mohli si dovolit pustit dalších 12,8 bilionů míst a vytvořit tím, řekněme, další milník pro dalšího někoho, kdo zase sestrojí nový počítač a bude ho potřebovat otestovat. Takže dneska to slouží víceméně tyhle ty obsáhlé výpočty jako testy nových strojů a to je docela důležitý.
Už jsem to našla. Mé datum narození je hned na 138. místě. A když přidám i hodinu a minutu, tak už o poznání dál. Na pozici 59,5 milionu.
Já se také přidám s jedním výpočtem. Na začátku jsem přečetl číslo pí na 50 cifer. Víte, jak dlouho bych stejným tempem četl pí o té rekordní délce 62,8 bilionů?
Netuším. Ale jistě půjde o velmi dlouhou dobu.
955 tisíc let.
Tak dlouho byste jen četl, co počítač musel vypočítat během 108 dní.
Připravte si teplé oblečení, trpělivost a oštěp.
Já se této disciplíně nikdy nevěnovala. Navíc pochybuji, že by mi ho nějaký atlet půjčil.
A co lovec?
Oštěp jako zbraň? Koho bychom lovili?
Mamuty.
Pozdě, už tu žádní neběhají.
Jenomže díky vědě dokážeme stopovat mamuty i zpětně.
Myslíte vyhlédnout si konkrétního jedince a sledovat, kudy chodil? Jak by to bylo možné?
To nám ukáže biolog profesor Jaroslav Petra.
Na cestu do pravěku nepotřebujeme tu pramici, co měli ti kluci ve firmu Karla Zemana, ani stroj času. Stačí nám v uvozovkách jenom aparatury, které měří množství izotopů, třeba stroncia. Takovouhle cestu do pravěku teďka provedli američtí vědci a mohli sledovat, jít opravdu po stopách jednoho konkrétního mamuta. Ten mamut dostal jméno Elma, on dostal jméno, které je podstatně delší. To jméno mu dali místní indiáni a je to v jazyce té skupiny Nadené. A je to tak komplikované jméno, že já se ani netroufnu si ho tady vyslovit a použiju teda to zkrácení, to Elma. V jazyce těch indiánů Nadené znamená divná věc, kterou máme rádi, abychom to tak přeložili do češtiny. A oni tím nemyslí jenom toho mamuta, oni tím myslí hlavně kel.
Chápu, že zahnuté zhruba 3metrové mamutí kly zaujaly i indiány.
A dnešní vědci tento konkrétní kel podrobně prozkoumali.
Kel se našel už v roce 2009 v archeologické lokalitě, která se jmenuje Swamp Point. A to je lokalita v centrální Aljašce, to znamená, byla to takzvaná východní Beringie v dobách ledových, když byla propojena Aljaška s Čukotkou pevninským mostem, protože voda oceánu byla vázaná v ledovcích a hladina oceánu klesla, tak se tam vynořil ten pevninský most. Tak na tom východním okraji byli lidé, kteří tam žili před 14 300 lety minimálně. Je to jedno z nejstarších vůbec osídlení na Severní Americe.
Máme tedy kel nalezený na Aljašce. Co z něho můžeme vyčíst?
Je důležité si uvědomit, jak kel roste.
Podobně jako na klech dnešních slonů, indických nebo afrických, je zajímavé to, že rostou tomu zvířeti celý život. To znamená, celý život se tam ukládá vrstvička za vrstvičkou ta zubovina a to zvíře podle toho, kde se nachází, tak tam pije vodu a konzumuje potravu. A jak ta voda, tak ta potrava obsahuje prvky, které jsou obsažené v geologickém podloží. A to geologické podloží má různou skladbu izotopů na různých místech. Takže když si uděláte mapu Aljašky, kde máte poměry izotopů stroncia a pak se podíváte na ten kel a vrstvičku po vrstvičce si stanovíte poměry izotopů, tak najednou vidíte, že ta Elma se narodila v kanadské provincii Yukon, tedy dnešní kanadské provincii Yukon. Tam prožila prvních 10 let svého života. A pak se vydala na dlouhou, dlouhou cestu, která měřila tak zhruba 1000 kilometrů. Za 3 roky to ušla ta Elma. A dostala se někam k tomu Swan Pointu a tam ve 20 letech přišla o život.
Fascinující, co se dá po tisíciletích zjistit.
Stopování mamutů ne díky otiskům končetin, ale díky radioaktivitě.
Neuhynula ta samice nějak mladá?
Pravda, mamuti se dožívali zhruba 60 let.
Vědci předpokládají, že ji ulovili ti místní lovci. Nedá se to dokázat, protože ty kosti jsou už obroušené časem, že když ti lovci porcují maso nebo když stahují kůži a dělají to těmi kamennými nástroji, tak tam nechají na těch kostech typické rýhy. Jak jede to ostří kamené po té kosti, tak tam prostě tu rýhu nechá. A když je ta kost vystavená nejrůznějším vlivům, tak ta povrchová vrstva zmizí a tyhle ty rýhy tam prostě nejsou. Takže nevíme se 100% jistotou, že Elmu zabili lovci mamutů američtí, ale dá se to s vysokou pravděpodobností předpokládat.
To byl osud Elmy, ale známe příběh i jiného mamuta. Tentokrát samce. A spojení obou příběhů poskytuje cenný obraz doby.
Je zajímavé, že před 3 roky byla publikovaná jiná práce, kdy vědci podobným způsobem sledovali putování mamuta, kterému dali jméno Kik. A ten mamut tam putoval před 17 tisíci lety. Tohleto období 14 a 17 tisíc let, to je docela důležité, protože před těmi 17 tisíci lety ještě tam byla doba ledová se vším všudy. Kdežto před 14 tisíci lety už ta doba ledová končila, odeznívala. To znamená, tam docházelo nejenom k tomu, že mizely ledovce, ale měnila se flora, měnilo se rostlinstvo. A ti mamuti se pásli, se tomu říká mamutí step, to znamená nízký porost. A teď je vidět, že ten Kik před těmi 17 tisíci roky běhal v nížinách. Že se držel v nížinách, vůbec nešel do vyšších nadmořských výšek, protože tam byla zima a tam už byly ty ledovce. Kdežto ta Elma, když putovala k tomu Swan Pointu, nebo když se tam pohybovala, tak se držela na vrchovinách. Prostě výš, kde bylo chladněji, kde ještě pořád při tom oteplení zůstávala ta původní flóra té doby ledové. A dneska my víme, že ti mamuti zmizeli většinou před 10 000 roky. Výjimky jsou sibirské ostrovy, jako je Wranglův ostrov, tam žili zakrslí mamuti ještě před 4 000 roků. Ale většina těch mamutů vyhynula před těmi 10 000 roky a to je období, kdy jednak byli intenzivně loveni a jednak došlo už opravdu k razantní změně klimatu a k razantní změně té vegetace.
Éra mamutů se blížila ke konci.
A co pro ně bylo horší? Člověk nebo změna klimatu?
O tom se vedou dlouhodobě velké spory.
Ti vědci se mezi sebou hádají, to je ve vědě naprosto normální, to neznamená, že by se nenáviděli, ale prostě každý to vidí jináč. Jedni říkají ano, mamuty a další velkou megafaunu, tu velkou zvířenu, vyhubili lidé, protože se naučili je lovit velmi dokonale a vyhubili je. A druzí říkají, kde pak? To je změnou klimatu. Prostě ta zvířata se nedokázala přizpůsobit té razantní změně, rychlé změně a vyhynula. A tady se ukazuje u toho Swan Pointu, že ti mamuti byli zřejmě intenzivně loveni, ale zároveň vidíme na té Elmě, že byla tlačená do těch vyšších nadmořských výšek. Ta zvířata byla i pod tlakem změny klimatu. To znamená, autoři téhle studie, tak ty si nikoho nerozházejí, protože ti říkají, víte, ono to bylo jak změnou klimatu, tak tím intenzivním lovem.
Možná to někoho překvapí, ale tehdejší zvířata ohrožoval i živel, který k době ledové poněkud nepasuje.
V loni vyšla práce, která sledovala vyhynutí jiných velkých zvířat v jižní Kalifornii, kde teda rozhodně bylo teplejší klima, ale tamto klima, jak končila doba ledová, tak bylo ještě teplejší a suší. A tam se najednou zjistilo, že největší problém pro ta zvířata byly rozsáhlé požáry. A zase teda ti vědci usoudili, že ty požáry nezačaly jenom, když se tam oteplilo, ale bylo větší sucho, ale když tam přišli lidé. To znamená, ti lidé, aby si nahnali tu zvěř tam, kde ji potřebovali mít, kde ji s nás ulovili, no tak zakládali požáry, ta zvěř prchala před tím ohněm. Oni si ji nahnali třeba do nějaké soutěsky nebo někam, kde potom měli lov podstatně jednodušší. Takže se ukazuje, že ten obojí tlak, tlak klimatu a lovců, tak nebyla specialita jenom té Aljašky toho Swan Pointu, ale že to zřejmě mělo obecnější platnost.
Mamuti to zřejmě měli spočítané. Jejich konec byl nevyhnutelný.
Stejně jako konec dnešního vydání Meteoru.
Už teď se u toho příštího oba moc těšíme.
Naslyšenou.